У ефіры радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Маскве працягваюцца перамовы наконт умоваў паставак расійскай нафты ў Беларусь. Пайшоў з жыцця ксёндз Йозас Булька, які цягам 20 гадоў служыў у Моцарскай парафіі. У Мінску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень». Гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У Маскве праходзіць чарговы раўнд перамоваў прадстаўнікоў Раду Расіі і Беларусі аб умовах паставак у 2010 годзе расійскай нафты ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю ачольвае гэтым разам першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Семашка. Папярэднія перамовы на ўзроўні экспертаў былі безваніковымі. У новы год Расія і Беларусь уступілі без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. Дрэннае надвор'е ахапіла большыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыне, Францыі, Іспаніі, Партугаліі. Улады Нямеччыны папярэджваюць людзей пра неабходнасць мець запасы ежы і вады. Вялікая Брытанія перажывае найгоршую зіму за апошнія 30 годзі. Там узніклі праблемы з дастаўкай газу. У паўднёвых раёнах Францыі перабоі з электрычнасцю. Улады Люксембургу прыстасавалі дзве станцыі метро для паратунку бамжам. У Польшчы за апошнія 48 гадзінаў ад надвор'я памерлі 9 чалавек, і агульная колькасць смерцяў, звязаных з надвор'ем, дасягнула 139 ад пачатку лістапада. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек. У ім няма ніводнага прэтэндэнта, адрынутага дэпутатамі раней. Тады парламент адхіліў 17 з 24 пададзеных Карзаем кандыдатураў. Чакаецца, што на наступным тыдні дэпутаты будуць галасаваць па новым спісе. Сярод прапанаваных кандыдатаў тры жанчыны. Злучаныя Штаты папярэджваюць пра магчымасці тэрарыстычнага напада на самалёты авіякампаніі Air Uganda. На сайце амбасады ЗША ў Судане з'явілася інфармацыя пра магчымы напад мясцовых экстрэмістаў на самалёты, якія ажыццяўляюць рэйсы з Джубы на поўдні Судану ў сталіцу Уганды Кампалу. На поўдні Егіпту працягваюцца сутычкі паміж мясцовымі хрысціянамі, коптамі і мусульманамі. У прымесці гораду Нах-Хамадзі, дзе ў калядную ноч былі забітыя 6 хрысціянаў, у суботу былі падпаленыя 4 дамы, якія належаць мусульманам, і столькі ж дамоў коптаў. На хвалі свабоды выслухаць.